Na Pražském hradě zase jednou otevírali letní Shakespeareovské slavnosti. Obloha se pro ten večer ustrojila do zlověstné šedi a počáteční krápání nedlouho po začátku představení přešlo v déšť, který znemožnil hercům dohrát a divákům shlédnout novou inscenaci. Přesto jsem, přiznávám, neodcházela zklamaná. Úvodní slovo pana profesora Hilského bylo totiž natolik poutavé a silné, že mi svým způsobem kompenzovalo deštěm zmařené představení. Jsem moc ráda, že nápad a přání, které se tehdy zrodily, se dnes vyplňují a vítám zde překladatele, esejistu, vysokoškolského profesora, který 28 let pilně překládal svého milovaného Shakespeara a výsledkem je převedení všech jeho 38 her i veškerých sonetů do češtiny. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Vy jste na tom pódiu působil tak spokojeně, v takové pohodě, uvolněně, docela jako ryba ve vodě. Hrál jste někdy sám divadlo?
Vlastně hrál. Jednou jsem hrál Díru ve zdi, to je Sen noci svatojánské. A jednou jsem zaskakoval za herce, který nepřišel, a hrál jsem Klaudia, kousek Klaudia, to je zase Hamlet.
Takže a co bylo v jaké životní fázi?
Obojí se to odehrálo v Pražském Globu, to bylo ve Letržním paláci. Přesná replika anglického Globu, samozřejmě levnější, a bylo to trochu vidět, že byla levnější, ale přesto to byl fascinující prostor. Tam byly nejenom hry v mém překladu a v jiných překladech, ale také jsem tam měl pořady, třeba sonetů nebo o Hamletovi, a tam vystupovala skupina herců a já jsem k tomu měl slovo a někdy ten herec nepřišel. Tak já za těchto okolností jenom jsem sehrál tu Díru ve zdi, což je moje největší role, a pak toho Klaudia. A pak jsem byl vyzván panem režisérem Michalem Tarantem, abych zahrál Ducha v Olomouckém divadle, ale já jsem nemohl dojíždět, takže nakonec jsme to nahráli a můj hlas byl hlas Ducha. Myslím, že to nikdo nepoznal, ani já jsem nepoznal svůj hlas.
Imponuje vám herecká profese?
Určitě. A já vlastně musím být herec, protože já si myslím, že už jako profesor a vysokoškolský učitel, když stojím před lidmi, tak je to divadelní situace. Ono to divadlo není jen na jevištích. Ta divadelnost je v každodenním životě. No a v této profesi zvlášť. Divadlo je setkání lidí. No a vy, když máte přednášku třeba, tak vlastně jste v divadelní situaci, protože máte publikum, jste většinou autor, režisér i herec, co mě na tom baví. Já hraju vždycky sám sebe a také se režíruju a dělám si dramaturga i toho herce, takže je to takové komplexní herectví. Možná někdy zajímavě řeknu i docela obyčejné věci, které, když se napíší, tak nemusí být už tak pozoruhodné. To může být riziko toho přístupu, ale přes toho podstupuji, protože musíte zaujmout. To je lekce shakespeareovská, že divadlo musí zaujmout. Když divadlo není zajímavé, tak prostě není. A já myslím, že to též platí například o literární přednášce. Takže mě to herectví nějak splývá do jisté míry s profesí, často i veřejného přednášeče, a já tuhle roli hraju rád.
Bylo tomu tak vždycky?
Nebylo. Já jsem byl obrovský tremista. Já jsem nemohl mluvit na veřejnosti skoro vůbec. Já jsem vždycky ve vteřině zapomněl. Měl jsem tu černou díru, ten blackout, jak se říká. A dalo mě dost velkou práci to odbourat. Musel jsem, protože na té univerzitě to nejde. No a pak hlavně, jak šel život a čas, tak jsem se setkal tu s hudebními skladateli, zvláště s jedním z nich, s panem Danielem Dobiášem, a on složil hudbu na moje sonety a to jsme najednou začali předvádět v divadelním prostředí, nejenom na školách a v knihovnách, ale na malé straně, v malém divadle. A najednou jsem zjistil, že já taky i musím ty sonety přečíst. Já, který jsem nikdy nepřečetl básně na veřejnosti, to bych si nikdy netroufl a styděl bych se za to, tak najednou jsem zjistil, že mě to nejenom nevadí, ale že mě to i nesmírně baví, protože já nemám herecký hlas, ale vím, o čem to je, dost přesně. A najednou zjistíte, že tím přednesem to můžete modulovat a můžete si s tím hrát, Samozřejmě nejsem profesionální herec, ale tohle zvládám docela dobře a myslím si, že k radosti jiných.
No ona ta pravda a zápal bývají mocnějšími hodnotami mnohdy než znělý hlas.
Nebo technika.
Největší odměnou pro herce je potlesk. Co je největší odměnou pro překladatele? Je potlesk také tím, po čem pasete, na co číháte, když skončí představení ve vašem překladu?
Pro mě je velkou odměnou potlesk, ale největší odměnou je ticho v divadle. To napjaté ticho, kdy máte pocit, že byste slyšela špendlík spadnout, a to ticho znamená, že diváci s napětím sledují, co se děje. To je pro mě jednoznačně největší odměna. To nezažiju vždycky, ale zažil jsem to mnohokrát a největší radost a odměna je, když se to děje ve chvílích, které se o to říkají a které já jsem tak i koncipoval při tom překladu. Překlad je tak trochu režie před režií, je to režie slova. Shakespeareovské divadlo je do velké míry na slovu založené, takže samozřejmě, že mám radost i z toho potlesku, protože poznáte potlesk upřímný i ten formální a zdvořilý. Naše publikum je dost zdvořilé, ona se často nebučí a nevyjadřuje se nesouhlas tak razantně jako třeba v cizině. A občas se zatleská i hercům a hře, která se vám nelíbila, což je dobře, já myslím, protože herce si potlesk zaslouží. A víte, co je nejdůležitější? Nejdůležitější je vnímat tu reakci publika, protože když přeložíte román, tak nikdy nevidíte čtenáře. To je soukromá věc a vy nemáte představu, když to na každém divadelním představení to poznáte. Obecenstvo je taková kočka číhající v té tmavé díře toho hlediště a je hrozně chytrá a citlivá. To kolektivní vnímání je velmi inteligentní, velmi citlivé a neunikne nic. A zároveň pak dojde k tomu divadelnímu zázraku, že těch 500 lidí prožívá stejně totéž. A to jsou věci výsostně divadelní, které se nestanou při běžném překladu a to mě na tom těší, i když se to neděje vždycky.
To jsme hovořili o radosti z reakcí publika a kdy zažívá překladatel největší smutky nebo chmury. Je to třeba ve chvíli, kdy představení zmaří déšť nebo znáte daleko hlubší propady?
Já jsem měl velkou trému i kvůli tomu dešti, já se vám přiznám, protože to není legrace, když začne pršet, když se čeká déšť na premiéře, ale to není moje největší obava. A diváci jsou úžasní, protože oni i v tom dešti seděli a oni by seděli i dál. Ale k největšímu zklamání dojde, když vidím, že ta inscenace se úplně mine, z podstaty se mine s tím textem, anebo že je udělaná bez zájmu a lhostejně, tudíž nepřesvědčivě. Tohle jsem neviděl zas tak často, ale stalo se to. A to potom člověk neodchází z toho divadla, ale tak trochu se odplazí a je mi z toho hrozně smutno. To divadlo je takové obnaženější po všech stránkách a přiznanější a otevřenější, tudíž radosti a smutky jsou na něm intenzivnější. Jeviště všechno zintenzivňuje. Vulgárnost, která je únosná v knize, jeviště znásobí tak, že je neúnosná. Tohle nevědět nebo nerozpoznat je, myslím, dost velké selhání.
Když je překladatel, jak jste uvedl, takový předrežisér slov na divadelní scéně a při všech těch zkušenostech, které jste teď nastínil, neměl jste někdy chuť vyzkoušet si tu pravou režijní profesi?
Mě to napadlo několikrát a vedlo mě k tomu to, že by člověk realizoval sám sebe víc a že by měl takovou kontrolu osobní a osobní odpovědnost. A rozhodl jsem se proti tomu a řekl jsem si, ševče, drž se kopyta. Myslím, že bych dokázal jednu věc, explikovat hercům tu hru, interpretovat ji a mluvit o řeči, ale to pro režie naprosto nestačí. Víte, co já nemám? Já prostě nemám tu divadelní zkušenost, kterou režisér mít musí znát herce, musí být v neustálém kontaktu. A tohle já bych asi nedokázal, protože moje profese mě to ani neumožnila. To je nesmírně náročné časově. Já jsem celý život chtěl dělat něco tak, abych byl užitečný jiným lidem. To je moje hlavní motivace. A myslím si, že já jsem víc užitečný, když dělám to, co do jisté míry umím a o co se můžu zpátky opřít. Je to možná i otázka sebevědomí, kdy já, když se nemám o co opřít dozadu, tak to sebevědomí vlastně nemám. To je možná chyba, ale je to prostě tak. Mě by bavila ta psychologie, režie a ta interpretace, ale je to velká práce a ta práce má také věci, které lidé nevidí, jsou skryté a bez nich režisér není režisér a já prostě tohle zázemí nemám.
Pane profesore Hilský, než jste se v divadle, o kterém jsme si už tolik zajímavého řekli, ocitl, ušel jste docela dlouhou a pestrou profesní cestu. Ono vás to asi primárně netáhlo úplně do míst, kde září reflektory. Tak pojďme si teď ve zkratce projít s vámi, jaké bylo dětství v rodině architekta a japanoložky.
Já jsem měl, myslím, když se ohlédnu, krásné dětství. Na začátku jsem byl hodně nemocný, já jsem válečné dítě, že měli jsme doma velkou knihovnu, včetně těch knih orientálních, takže já, když jsem trošku pobral rozum, tak mě hodně formovaly takové zpěvy staré Číny a japonské verše psané na vodu, které byly doma.
Jenom... Ovládáte některý z těch orientálních
ne,
jazyků?
Neovládám. Otec byl architekt, to znamená zase úplně co jiné a v tom byl ale ten půvab. Můj otec neměl vůbec talent pro řeči například, ale byl to člověk z Valašska, z Valašského Meziříčí. Pro mě byl takový grinder, takový self-made man, protože on opravdu utekl z domova, z toho města utekl do Prahy a měl opravdu košily a 5 korun v kapse a musel se protloukat. Nejdřív ho nevzali na tu architekturu, pak ho vzali, pak ho vyhodili, pak ho znova přijali. No a nakonec se stal tím architektem a přes mámu my jsme měli spoustu známých právě těch orientalistů, často velmi vzácných a úžasných lidí, na které dodnes vzpomínám. Přes tu architekturu zase jsme znali spoustu malířů, sochařů. Navíc jsme měli chalupu v Říčkách, v Orlických horách. To byla obec, kde byli jenom, kromě těch několika starousedlíků, umělci. Převážně výtvarní, ne tolik už literární, s výjimkou pana Adolfa v Maestra, tak to byli všechno malíři, sochaři, fotografové, architekti, několik hudebníků. A to byl dar. Matka, ona byla víc pedagog než táta, který neměl ten dar vyjádření a moje máma měla větší dar naslouchat lidem. Můj otec měl takové vyhraněné názory a často a rád a ze široka je říkal a často to bylo zajímavé a někdy i legrační, ale já si hrozně vážím, že to byli lidé, kterým o něco opravdu šlo a dělali práci, protože ta práce bavila a něco jim dávala. To je štěstí, které mě potkalo.
Kdy vás chytla angličtina?
Velmi brzo a u mě to šlo přes literaturu. Já jsem hodně četl jako malé dítě. Já jsem opravdu k té literatuře tíhl od raného dětství. Mě fascinovala anglická literatura, ale četl jsem taky francouzskou literaturu hrozně rád. Já si vzpomínám, že když jsem přečetl Coopera, to je teda americký spisovatel, tak jsem o něm napsal jako kluk báseň, takže z tohohle zájmu se pak zrodil zájem i o angličtinu jako o řeč, ale to přišlo až na univerzitě. Já jsem studoval na střední škole francouzštinu, latinu a povinnou ruštinu, která mi nevadila mimochodem číst originále Tolstého a Gogola a Čechova. Tak to mně přišlo taky dobré. No a ta francouzština, latina byly pro mě důležité a tu angličtinu jsem měl jako takovou soukromou lásku, jako takovou hobby a moje máma to podporovala, takže mě vždycky sehnala vynikající soukromé učitele, ale bylo to vždycky soukromé až do té chvíle, kdy v roce 60 jsem se přihlásil na filozofickou fakultu a oni mě k mému překvapení vzali.
Kromě angličtiny vás přijali také na španělštinu. Kolik ve vás zůstalo z hispanisty?
Skoro nic. Říkám to nerad. Já španělsky čtu. Mluvil jsem plyně, ale to jsem zapomněl, protože já jsem anglista a To jako houslista, aby byl houslista a klavírista, aby byl klavírista, tak to musí denně dělat. A já tu anglistiku dělám denně, když tu hispanistiku jsem vystudoval. Hodně mi dala ten pohled do jiné kultury. Byl zajímavý, navíc to byl takový klíč k Americe. My jsme si to řekli s jedním kamarádem. Víte, že je dobré znát anglicky a španělsky, protože Amerika je vaše jako kontinent, s výjimkou té Brazílie. Já jsem začal jako bohemista a dnes si říkám, jestli jsem neudělal chybu, že jsem nezůstal u té bohemistiky, protože možná, že by mě to pomohlo jak v tom překladu, ale hlavně by mě to paradoxně otevřelo víc cestu do ciziny. Já jsem necestoval, když to lektoři češtiny působili i v západních zemích i tehdy. No já jsem po prvním ročníku požádal o změnu té kombinace. Ale nikdy jsem neuměl španělsky tak jako anglicky. Ta angličtina se ve mně hodně zabydlela, zvlášť pokud jde o to vnímání, což je velmi důležité a velmi obtížné, když se dostanete do určité fáze. A tak jsem anglista. Třeba, že můj první překlad byl z francouzštiny a ten druhý ze španělštiny. A nemám právo vůbec si přisvojit nějakou romanistickou expertizu nebo jakoukoliv kompetenci.
Co vám na angličtině připadá krásné, impozantní, vedle její zjevné role toho úžasného pojítka občanů této zeměkoule?
To pojítko je důležité samo osobně, ale ona je to, víte, krásná řeč. Třeba, že nezní na první pohled. Ona není líbezná, jako italština. Italština je líbezná, to je bel canto, když se to dobře říká. Já jsem slyšel recitovat Shakespeareovy sonety v italských překladech, recitované Itali. No tak to je zážitek. To je, jako když přijde virtuos a začne hrát na hudební nástroj. Angličtina není líbezná, ani ty sonety, to není líbezná hudba verše. Někdy není ani tak melodická, i ty anglické rýmy jsou jiné než italské, ale jiné i než české. Český slovník rýmový je větší než anglický. Víte, to je hrozně zajímavé. Angličtina má obrovskou slovní zásobu, větší než čeština. Má ty geologické, obrazně řečeno, vrstvy jazyka. To má každý jazyk, můžete říct, ale ta angličtina jich má opravdu mnoho. Ale paradox je, že ta lexikální bohatost, ty vrstvy galské, latinské, saské, ty tam jsou, ale pokud jde o rýmy, tak my díky sedmi pádům, řeknete mladík, pak řeknete mladíkovi, no a v tu chvíli máte jiné rýmové možnosti, když to funkčně to není. Tam máte young man nebo youth a tím to končí. Máte bright, height, sight, light, night, right, ale už tam odpadají ty morfologické přípony, to tvarování české, které je bohaté. Ale je to úžasná řeč právě proto, že dovede zacházet s konkrétním abstraktem, ale to už se dostáváme možná tam, kde to není zajímavé pro posluchače, ale mě tohle fascinuje a hlavně je to řeč nepřeložitelná do češtiny. To mě baví na tom vůbec nejvíce. Já totiž si myslím, že když to vezmete doopravdy, tak vlastně překlad je iluzí. Překlad je možný jen na takové úrovni velmi vědeckého jazyka, který funguje jen racionálně, ale i tam je to problém. Já čím víc vím, tak tím víc problémů vidím a slovník vám vůbec nepomůže. Když řeknete common sense, tak ve slovníku najdete zdravý rozum. No a funguje to tak. Common sense znamená zdravý rozum. No ale v tom výrazu o zdraví není ani zmínka. Tam je common. To je buď to sdílený, všemi sdílený, všeobecně sdílený common sense. To znamená něco, co sdílí velký počet lidí. A nejenom tam máte ten význam sdílenosti, že je to rozum, který sdílí hodně lidí. No jistě zdravý rozum to pojítko má, tam to funguje, ale ty konotace jsou úplně jiné. No a zvlášť umění překladů. To nemusí být zrovna Shakespeare, ale pokud je to báseň, divadelní hra, román, jakmile je to řeč, která má i estetickou dimenzi, no tak tyhle maličkosti začnou hrát obrovskou roli. to je pak dobrodružství a samozřejmě to vede k určité i skepsi. Víte, já jsem tu skepsi překonal tím, třeba jsem si uvědomil, že přeložit Shakespeareovy sonety není možné. Není to možné v tom smyslu, aby to bylo stejné jako v té angličtině. A tak mě napadlo, že ten tradiční pohled na překlad, že se má co nejvíc blížit tomu originálu, je pravdivý, ale má to tu úskalí, že ty řeči vám to nedovolí, to přiblížení. Takže doslovný překlad je vždycky úplně nepřesný. To vím stoprocentně na případě těch sonetů. Nepřekládáte slova, ale překládáte funkce slov, nebo tu duši, která je nad slovy, prostě ty významy. No a tam narážíte na spousty problémů. Ale jsou taky radosti, nejenom problémy. Čeština je úžasný jazyk. Já jsem si objevil samozřejmě Shakespeareovu řeč, především, to je cenný objev, pro mě nesmírně cenný životně. Opravdu, to vám změní vnímání mnoha věcí. Ale zároveň jsem objevil netužné možnosti české řeči. Já česky mluvím od narození, je to moje mateřská řeč, ale teprve, když to prošlo tou zkouškou, kdy musíte přemýšlet nejenom o tom, co to slovo znamená, ale taky, jak to říct česky a teď zkoušet ty možnosti, čili vy vlastně každé slovo, nejenže ho musíte znát, vy musíte odzkoušet jeho možnosti, třeba 10, 20. Je to jako křižovatka, ze které vycházíte do různých směrů a ty směry někdy skončí ve slepé uličce a vy musíte zpátky na tu křižovatku a začít úplně znova. A to je velmi pracné. A musí vás to hodně bavit, aby člověk toho vydržel tak dlouho. Na mě to hodně bavilo, takže jsem u toho vydržel tak dlouho.
Jsme na návštěvě v dílně hloubavého, tvůrčího a také, řekla bych, velmi pokorného překladatele pana profesora Martina Hilského. Vy už jste v těch svých výpovědích několikrát zmínil hudbu, muzikálnost, rytmus, melodii. Máte v sobě hudbu a pokud ano, je pro vás jako překladatele důležitá?
Je pro mě důležitá moc. Tu hudbu, myslím, v sobě mám, třeba, že nehraji na žádný hudební nástroj, ale možná právě proto ta moje dlouhodobá úporná snaha překládat mimo jiné i hudbu verše je to, myslím, velmi na místě. Třeba, že to tak nevypadá. Já myslím, že je to důležité i z hlediska divadelního, že to není jen u těch sonetů, že je to i v těch hrách a že podprahově lidé tu hudbu velmi vnímají. Čili já to pokládám za velmi důležitou věc.
Už jsme zmínili, že jste tedy vystudovala anglistiku a hispanistiku, byl jste také na stáži na Oxfordu, to musela být nádherná zkušenost nahlédnout do té obrovské, úctyhodné tradice. Angličtina skýtá široké pole uplatnění. Jak jste si představoval to své? Jak jste se profesionálně potom po studiích hledal?
No dost těžko. Já jsem věděl jedinou věc, že mě těší nějak pracovat s řečí. Toho jsem se držel. Já i v tom Oxfordu jsem měl, myslím, docela dobrou možnost emigrovat někam do Ameriky na nějakou vysokou školu a já jsem se rozhodl vrátit. To jsou vždycky velmi osobní rozhodnutí. Nevěděl jsem přesně, do čeho se člověk vrací, ale z profesních důvodů jsem se vrátil už proto, že jsem se nechtěl odtrhnout od řeči právě, protože mi bylo jasné, že když chci pracovat s řečí, tak není dobré ztratit ten bezprostřední kontakt. A pak ještě upřímně řečeno jsem si myslel, že jako anglista můžu být užitečnější v Praze než někde na středozápadě Ameriky. To se myslím naplnilo. Já jsem v tom věku ještě před univerzitním tak uvažoval o různých variantách profesí spjatých se znalostí řečí, jako je třeba diplomacie. Tak jsem s tou myšlenkou trochu koketoval, ale v takových okamžicích je dobré řídit se tím, co nějak instinktivně cítíte, kam vás srdce táhne, abych to tak řekl. No a mě dotáhlo tam, kde jsem teď.
Tlumočil jste také někdy?
Tlumočil, ale nikdy ne kabinově. Na to jsem neměl ani trénink, ani nervy. To je velmi náročné. Ale dělal jsem průvodce. Já jsem se tak naučil anglicky, protože na univerzitě se nenaučíte. Něco jiného je sedět ve škamně, kde člověk přečte, všechno udělá, jak má být. A něco jiného je pak být v nějaké situaci a mluvit. Mou velkou výhodou bylo, že mě nedávali ze začátku rodilé mluvčí, ale třeba barmánce Indy. A to je velmi těžké, jde daleko těžší, než je do Anglie, protože tam se vždycky domluvíte s nějakou malou znalostí angličtiny, ale tady šlo o to, že ty cizinci přijeli sem a teď vy musíte překládat české reálie a to bylo velmi těžké. A pak jsem začal provázet Američany a Brity a ti návštěvníci procházeli nejrůznějšími prostředími, od loděnic v Děčině. Pak jsem překládal básníkům a velvyslancům a členům parlamentu. Ten záběr i lidské zkušenosti spjaté s tím tlumočením bylo obrovský a to bylo pro mě to nejcennější.
Jste poznával různé vrstvy obyvatelstva jako ten váš milovaný Shakespeare, víte?
Přesně tak. Je to určitý úhel pohledu, samozřejmě.
Mě by zajímalo, jestli jste někdy zakusil ten nepříjemný pocit, který my obyčejní lidé, kteří používají angličtinu jen sporadicky, zakoušejí velmi často, že se totiž setkáte s člověkem z anglicky mluvící země z nějakého osobitého regionu, ten na vás něco vybavne a vy si řeknete, pro boha, co mi to říká, co je to za nářečí, dialekt, nebo já nevím, jak to označit. Já mu nerozumím a musíte se do jeho řeči nejprve vposlouchat. Máte to i vy někdy?
Tak to víte, že jo.
Vážně? To jste mě potěšil.
Mně se dokonce stalo, bylo to na jihu Spojených států, kde jsem se zeptal čistě na adresu a dostal jsem odpověď, které jsem nerozuměl, ale doslova ani slovo. Mou útěchou bylo, že to též se stane Američanovi, který ze severu přijede na jich. Já se nepokládám za lingvisticky nějak příliš talentovaného člověka. Já myslím, že můj talent je někde jinde. Znám lidi, kteří dokáží mluvit anglicky z fonetického hlediska lépe než já, daleko lépe intonují. Já určitě mám přízvuk. Na skotskou angličtinu si zvyknete a pak ji rozumíte i irské angličtině, ale na ten jižanský akcent to nešlo. V Londýně se mi stala zajímavá věc. Já jsem jel brzo ráno londýnským metrem. A naproti mě seděl takový starší muž, který evidentně tu noc měl hodně těžkou, takže měl sklopenou hlavu a lidi si od něj odsedávali. No a já ne. No a on něco žbrblal a obrátil se na mě a já jsem mu odpověděl. A on dost na mě věl a řekl, že se nenechá urážet tím, jak já mluvím, protože si myslel, že já tak mluvím, abych mu dal najevo nějakou nadřazenost, tak jsem mu musel říct, pane, já jsem cizinec a žádnou jinou angličtinu neumím. To bylo zajímavé, on na to reagoval, protože angličtina měla vždycky ty sociální dimenze, velmi přesné. Jinými slovy, ten profesor Higgins z Pygmalionu, který rozpozná, jestli jste ze Sheffieldu a z které čtvrti Londýna, tak ono na tom něco je a platí to i sociálně. To znamená, že ta řeč vás zařazuje společensky. A když mluvíte vybranou angličtinou, tak to může být na překážku takového běžného dorozumění, protože si myslí, že jste nějaký nafrněný člověk, ten upper class, což mám v případě teda věru, pravda, nebyla. To je taková zajímavost, možná nedůležitá.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan profesor Martin Hilský. Svou první hru od Williama Shakespearea Sen noci svatojánské jste přeložil v roce 1983, byl vám tehdy 40. Přišla ta záležitost v pravý životní okamžik?
Já myslím, že ano. Já za to nemůžu, že přišla v ten okamžik. To byla věc pana režiséra Karla Kříže, který mě tehdy oslovil. On znal mou práci, protože jsem překládal pro něho Amadea a jemu se ten překlad líbil a chtěl překlad Snu noci svatojánské, který by byl zcela současný a zároveň renesanční. Já jsem měl za sebou už určitou profesionální zkušenost. Překládal jsem americkou, britskou literaturu, ale měl jsem také i životní zkušenost. V těch 40 letech už jsem měl rodinu. A víte, to je důležité pro Shakespeara tohle. Třeba, že změřeno dnešními standardy, tak to je pozdě. Moji studenti samozřejmě se pouštějí do věcí, o kterých mě se v jejich věku vůbec ani nesnilo. A dobře tak. Já jsem z takové nesebevědomé generace možná, kdy troufnout si přeložit Shakespeareův sonet byl problém. Dneska se to jako problém nejeví, ale těch překladů není moc, i přesto, že se to tak nejeví. Takže myslím, že to přišlo v pravý čas. Byla to zajímavá zkušenost pro mě, byla to změna, byla to přelomová změna. V mém pracovním životě to byl rozhodující okamžik. A vidíte, byla to náhoda. Já jsem věděl, že tohle může být křižovatka a byla velká. Já jsem moc váhal, už proto, že ten sen tenkrát byl přeložen tak asi minimálně 5krát a byly i překlady dost nedávné, třeba 10 let staré. Čili tohle bylo pro mě také novum a trvalo mi rok, než jsem se s tím vyrovnal. A víte, co rozhodlo? Rozhodlo to, že já jsem to dělal přes postavu Puka a že když jsem si naskicoval promluvy Puka a pak jsem se podíval třeba na překlady Soutka, které jsem miloval, tak jsem zjistil, že ten Puk je jiný. Ta inscenace se tehdy povedla, myslím. To byla inscenace, která vzbudila pozornost. V těch letech jsem mohl překvapit tím, že tady je nové překladatelské jméno, ale o to nešlo, to bylo vedlejší. Důležitější bylo to poznání té řeči a ta práce s tou řečí divadelní a ta první zkušenost pro mě nesmírně moc znamenala, protože ta řeč snu je úžasná, tam je těch řečí moc, tam je těch vrstev moc. Mimochodem je tam nejvíc rýmů, po marné lásce snaze to je nejvíc rýmovaná řeč divadelní. Pak je tam blank vers, to je nerýmovaný verš, různého druhu. A pak je tam próza taky různého druhu. No je to úžasná hra. U Shakespearea nemůžete začít něčím snadným.
Ale tehdy vás ještě asi nenapadlo, že přeložíte kompletní Shakespeareovo dílo.
Ne, vůbec ne. To, kdyby mě někdo řekl, tak bych řekl, že se zbláznil, protože to bylo nepředstavitelné naprosto. A já jsem o to neusiloval. Já jsem chtěl udělat dobře tenhle překlad a pak ten další.
A co to bylo, co vás hnalo k dalším a dalším Shakespeareovým hrám? A teď odhlédněme od té epochy, kdy přicházely nějaké nabídky, objednávky, ano, zadání, ano. Ale pak se to asi někdy zlomilo a řekl jste si, tak ano. Já už to asi dotáhnu.
No určitě, určitě. Ale tenhle moment přišel relativně pozdě. To bylo, až když jsem měl za sebou daleko víc než 20 her, takových 25. To je jako u sonetu. Jsem překládal každý zvlášť a najednou po 8 letech, to je jako když lezete na Mount Everest. Nedávám to a pak se přiznám, že už mě šlo o to udělat a hlavně mě to pořád bavilo. Mě bavily i ty naprosto neznámé hry, jako třeba Jindřich VI. Dnes výjimečně se to objeví, ale úplně výjimečně. A takové ty zapomenuté texty objevovat. Kdo zná dva vznešené příbuzné? I tyhle zbytky jakoby hrozně bavily a šel jsem do toho se stejným nasazením, jako do Krále Líra a Hamleta.
A to třeba i při vědomí, že to překládáte pro vlastní potěchu a do šuplíku.
Samozřejmě. Já jsem hrozně chtěl přiložit Shylocka, ta jeho řeč je úžasná. To je úžasná hra, velmi nepříjemná, ale velká, velká hra. No a snad 5-6 let to nikdo nezavadil, až pak najednou se ozval první režisér a pak už se ozvou další.
Když jste pak Shakespearea dokončil, vím, že jste hovořil i o abstinenčních příznacích, což se dá pochopit. No. Litoval jste někdy, alespoň malilinko a někde v hloubi duše, těch knih, textů, her, které jste pro samého Shakespearea přeložit nestihl?
Napadlo mě to, ale nelituju toho. Ale je to tak, máte pravdu. Shakespeare vás sebere celého, aspoň v mém případě se to stalo. To je pracovní život, není to celý pracovní život. Já přeci jenom mám nesmírně rád modernistickou literaturu a překládal jsem Eliota, ale přeci jenom mě Shakespeare mnohem víc dal, než vzal a doposud to neskončilo. Já jakmile jedu na první čtenou, tak vždycky se na to připravuju a někdy zírám. Někdy se člověkovi objeví zase ještě jiné věci, které vás nenapadly dřív, takže Shakespeare možná vůbec nikde nekončí. Možná, že to patří k němu jako k tomu fenoménu Shakespeare, jako jeho základní vlastnost.
A je představitelné, že své texty ještě s postupem doby upravujete?
Ano, ano, určitě. Spíš jsou to kosmetické věci, protože ty otisky prstů musí zůstat. Já si myslím, že překladatele máte poznat, aniž byste si přečetla jeho jméno, že to má být tak výrazný rukopis jako autorský. Ty moje úpravy se týkají třeba rýmu. A víte, čeho ještě sonety jsou někdy adresované muži? Jenomže v angličtině je bezpříznaková, pokud jde o rod. A já jsem zjistil, že z gramatického hlediska těch sonetů adresovaných muže je hrozně málo. Že to tak 5 sonetů, kde je evidentně od Shakespeara, buď to vyplyne ze situace, nebo je tam to slovo he, a jinak, že jsou ambivalentní. To jest androgyní, to jest muž i žena.
Jo? To jest dost svízelné pro překladatele.
A tohle, když mě napadne, jak to udělat, tak to okamžitě udělám, ale dá to práci. Musíte se vzdát minulých časů, protože dal, dala je zlé, když to dáš. Přítomný čas je bezpříznakový. A zcela výjimečně, když se objeví jiný poznatek, tak se může stát, že se vrátím k textu hry a něco malinko pozměním. Může se to týkat i interpretace. Když mě to napadne, tak se k tomu vracím, ale jsou to detaily. Zajímavý experiment by to byl, zda by ten samý překladatel mohl udělat překlad úplně jiný. Já myslím, že by nebylo správné, kdyby to dokázal. Překlad musí jít z vás, musí tam být ten podpis váš, musí to jít z nitra a z nějakého posazeného názoru. Čapek řekl, jen špalek nemění názor, ale do jisté míry jenom. A já, dokud budu žít, tak budu pokládat za svoje právo ty překlady ještě vylepšovat. Ale v podstatě nikdy nezměním to, čemu se říká semantické gesto, protože to vychází z určitého názoru, který já nemohu a nechci měnit.
Pane profesore, vaší manželkou je skvělá překladatelka Kateřina Hilská. Přivedli jste na svět 3 potomky. Jestli pak kráčejí ve vašich šlépějích?
Nekráčí ani jeden. Nejstarší syn Krištof je ekonom. Moje dcera je šperkařka. Ta vystudovala Umprum, kov a šperk, takže dělá šperky, myslím, velmi krásné. Má takovou svou dílničku, kde pracuje, a můj nejmladší syn Ondřej je architekt a myslím talentovaný. Jsem si tím jist dokonce. A
s toho
mám radost, protože jde po dědečkovi. Ano, ano. A my jsme se třeba stěhovali do suterénu se ženou a on nám to navrhl, ten design, a třeba, že je to suterén a má to nevýhody, tak je to nádhera. Myslím si, že jsou to fajn lidi.
A co ty geny vás, lingvistů, zakořenili v nich nějak?
Trochu ano, protože všichni mluví anglicky a čtou dobrou literaturu, což je úžasné. Oni čtou opravdu báječnou literaturu, i tu, na kterou já nemám čas. Víte, tu japonské autory, tu estonské. Takhle já jsem si představoval svůj pozdní věk a nemůžu se k tomu dostat, protože pořád dělám něco.
A jaký je život po 70?
Krásný. Moc ho doporučuju. Ne, opravdu, tam jde o to nemít nemoc, to je základ. A jinak já si to hrozně užívám. Moje máma měla krásné přísloví, to naříkala, že každý věk má svoje radosti a svoje starosti, což nepochybně tak je. A já si ten věk po 70 se úžasně užívám, protože pořád můžu dělat, co mě baví, a s plným nasazením. Nevydržím tak dlouho, ale to je detail a to beru taky jako štěstí a dar. No a hlavně ten věk má svoje velké výhody. Člověk je blíž konci, že jo, ale to je přece samozřejmé a přirozené a to mě tak netrápí, třeba, že ten čas se krátí, a nejen čas života, ale i ten profesní čas. Čili já se musím ptát, co ještě dělat. Mám jít někam poskytnout rozhovor, mám jít někam dělat přednášku, anebo si mám o něčem přemýšlet. Teď já už musím na tohle dávat pozor. ale já jsem s tím nějak smířen a naopak si užívám každého dne, právě protože nějak vím, že nemusí být následující den a když je, tak oba se ženou se snažíme radovat z drobných věcí života a občas tomu i trochu pomoct sami a zatím se to daří, takže doporučuji věk po 70.
My si to vezmeme k srdci a chci vám říct, že i když jste si ukrojil ze svého času a některé své myšlenky tady třeba rozvinul, udělal jste to v prospěch nás, kdo vás poslouchají, tak my vám za to děkujeme a byl to ušlechtilý a dobrý čin. A v závěru vás ještě o jeden požádám, možná byste se s námi mohl rozloučit citátem z odkazu svého osudového muže Williama Shakespearea.
Dobrá, a já navážu na to, co jsem říkal před chvílí. Víte, co říká Lírův šašek Lírovi? To je hra z hlediska věku pro mě velmi aktuální. Říká mu, zestárnout jak ty je mladická nerozvážnost. To je docela pěkný paradox.
Je to pěkné. Děkujeme za váš čas, děkujeme za návštěvu v pořadu Stříbrný vítr. Naším hostem byl pan profesor Martin Hilský. Naschledanou.
Naschledanou, já děkuju vám.